Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana indray no iarabanay ianao eto ampandalinana ny katesisin'ny fianakaviana. Sika moa izany izao dia mbola ao anatin'ilay hoe fiainam-panahy, izany hoe efa hitantsika ny hoe fanomezam-pahasoavana mahay mandanjalanja. Dia tamin'ny farany teo isika niaraka tamin'ny persedera nijery ny feon'ny fieritreretana. Dia aloha fitinin'ny Fredelina amintsika vetivety izay hoe feon'ny fieritreretana hitantsika tamin'iny herinandro iny mialohan'ny hidirantsika indray amin'ny fandalinana manaraka.
Araka ny nanazavan'ny mpiresidera azy teto moa izany dia hoe io feon'ny fieritreretana io dia fandinihantena ao anatin'ny vavaka mba hivelomana ny tsara sy andosirana ny ratsy. Ka amin'izay fotoana izay izany dia tsy mionona fotsiny tsika amin'izay zavatra apetraka fitsipika ara-bakiteny na lalàna ara-bakiteny fa tena mizotra mankany amin'ny fahalavari-piainana ny fananantsika ny feon'ny fieritreretana, ary amin'izay fotoana izay tsika dia afaka mitsinjo ny hafa. Ka ny feon'ny fieritreretana izany dia manentana antsika mba hanasoa ny mpiarabelona, fahafahana mandiny tena. Ka amin'izay fotoana izay araka nambarateto dia hoe i Jesosy lalana sy fahamarinana ary fiainana no ampanjakaina. Ny feon'ny fieritreretana izany dia mitarika antsika hampanjaka an'izay hoe Jesosy lalana sy fahamarinana ary fiainana izay. Amin'izay fotoana izay dia ilay feon'Andriamanitra mihitsy no mibitsika ao anatintsika.
Izay no mahakasika n'iny hoe feon'ny fieritreretana iny. Fa manomboka eto indray isika mbola hiaraka amin'ny pera sedera andalina indray ny hoe fitsahoana an'Andriamanitra fanehoana fitiavana manova fiainana. Efa eto moa mopera miarabanao mopera sedera, ahoana no hitondrantsika indray anty fandalinana mahakasika ny hoe fitsahoana an'Andriamanitra ity?
Dia faly miaraba ny mpiainy rehetra ary ao anatin'izao fandaharana izao. Miarabanao ihany koa Virginia, miarabanao Fredelina, izay miara-midinidinika ao anatin'ity fandaharana ity. Ny fitsahoana an'Andriamanitra fanehoana fitiavana manova ny fiainana, izay moa ny lohahevitra hodinidiniantsika. Ao anatin'izany dia misy endrim-bavaka maromaro ho hitantsika ao anatin'ity fandalinana ity. Ny voalohany amin'izany dia ny hoe vavaka isehosehoana, amin'ny teny vahiny moa de hoe priere d'apparence. Ny faharoa dia ny mivavaka fa ilain'Andriamanitra, ny priera egoistika. Ary ny fahatelo de hoe priere instable, vavaka miovaova tsy maritoerana. Ny fahaefatra priere par intérêt, hoe atao fitaovan'Andriamanitra fa ilaina izy. Ny fahaefatra dia ny hoe vavaka mihatsara velatsia, hita manokana ao amin'ny tenin'Andriamanitra moa izany ao amin'ny Matio toko fahatelo amby roapolo andiny ny fahatelo ambe folo ka hatramin'ny fahasivy ambe folo. Ary ny amarana anazy ny fahaenina dia hoe ny didin'Andriamanitra, ny didin'Andriamanitra voalohany indrindraindrindra ny tena hodiniana ao anatin'izay.
Anjery tonga dia horaisika mopera ilay voalohany, inona moa izany le hoe vavaka mba ho hitan'ny olona? Ahoana no mety ho endrika izay izany raha hoe tarafintsika amin'ny fiainan'ny mpino andavanandro?
Raha tarafina amin'ny fiainan'ny mpino andavanandro le hoe priere d'apparence izany, dia hoe miseoseo eto ivelany ny hitan'ny olona fotsiny.
Fotoanan'Andriamanitra moa nyresantsika eto mampira araka ny lazainao teo hoe ho azavaintsika ireo endrika vavaka samihafa ireo fa ny olona rehetra ve moa mahafantatra an'izany hoe Andriamanitra tsahona izany a, ahoana ny mety ho fahafahan'ny olona mahatakatra ny fisian'Andriamanitra?
Fantatsika rehetra fa Andriamanitra ny mpahary ny olombelona, antsoina hoe Alpha sy Omega. Maro ny fianakaviana ny tsy mahafantatra an'Andriamanitra intsony, na amin'ny tsy mahafantatra na mahafantatra, fa noho ny fiainana andavanandro dia adino. Maro koa ny atao hoe kristianina lahady a, mandeha mivavaka mba ho hitan'ny olona. Amin'ilay tsy mahafantatra an'Andriamanitra dia mety hoe amin'ny toerana mbola tsy tonga ny evanjely na ny evangelisation. Ireo mahafantatra ihany fa nisy ny mpahary azy, saingy tonga amin'ilay fitenenana hoe somamby samby ihany. Araka ny irantsika hoe nirazantsika endry sy lalim-pandiliana, mahalala sy ny aiky fa ao ny zanahary, mpandahatra toavina sy mandamy mahilanto ny lanitra sy ny tany. Somamby samby ihany ny fahalalany an'Andriamanitra. Fa na amin'izao androntsika izao aza dia misy ny tany lavitra andriana hoy ny fitenintsika olombelona, fitenintsika malagasy, tany lavitra andriana tsy mba sala amin'izay Andriamanitra. Andriamanitra dia amin'ny toerana rehetra, mila an'Andriamanitra ny olona rehetra, ka mila ampiana ho mila mena fahalalana mba ho tonga ny evanjely. Ka tsy vitany hoe fisehosehoana eto ivelany fotsiny a, fa tokony ho tafalatsaka anaty indrindraindrindra izay vavaka atao izay. Ny ray aman-dreny a dia mila arifanina mandrakariva. Inona no arifanina? Ny arifanina dia ny fiangonana, ny fiangonana anabeazana ny zanaka, anabeazana andreo ankizy mba tsy irenireny fotsiny hitaingy tamboho, tsy ampy fahalalana, ho lavitra ny fiangonana. Ankoatr'izay a dia misy koa ireo fianakaviana izay minitsy mahafantatra an'Andriamanitra. Rehany ihany ny feoandreo mitory ny evanjely sy ny momba an'Andriamanitra, saingy mivaliny dia hoe ahoana inona izany? Mety ho any an-tsain'ny sasany koa dia hoe hinanana ihany na angaza izany ny fianakavianay a raha mandeha mankany am-piangonana na mivavaka. Tsisy tonga ho an-tsainy a dia ny hoe Andriamanitra nanao ny hanina, moa ve tsy Andriamanitra nanao an'izay? Dia izy ilay manao ny hanina ho an'ny vatany aty an-tany sy ny hanina masina any an-danitra. Misy fianakaviana koa mihinan'Andriamanitra, saingy noho ny fiainana andavanandro sy ny fahasarotan'ny fiainana dia adino Andriamanitra. Alahady ny andro, andro ny tompo nefa tsy manako hoanina izay, lasa mitady izay ho arapaka. Tsy vita ny ray aman-dreny fotsiny mitady, fa na ny ankizy aza dia miasa nefa alahady ny andro. Ary tsy ny hohanina nio tadiavina nio, fa ny hohanina tamin'iray volana tadiavina androany. Dikan'izay dia hoe trosa be izany ilay izy, nitambesatra, adino Andriamanitra. Fa na izany na tsy izany a dia misy koa ny fianakaviana miseho kristianina lahady.
Hitantsika teo moa izany fa maro isan-karazany a ny mety fahatsapan'ireo fianakaviana isan-karazany amin'izany hoe mivavaka izany. Rapitso moa toizantsika izay hoe vavaka mety hoe fisehoana ivelany izay a, fa ny fotoanantsika tapitra treto dia manao mandra-pitafa ho anao izahay.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.